mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na lobeli eye. Mpoko ila mupibu yi bula muna banso na linaka na bisuli nene liya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika VOA Lingala uto studio zumi na sambo awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzalina yango na sango ya mukili ya lelo. Etumbu ya liwa indi mamaki lobilo leki po na bato batano ba Alliance Fleuve Congo ya Corneille Nanga na Bosambi Sami ya Kuzungila na Haute Cour Militaire na Boloko ya Ndolo na Kinshasa. Lelonde singelaki babu mama kolanda maloba ma ministre ya Mambi Masembo. Na etuka ya Nokivu ba kima bitumba ba lindi sami po na kuluka kuzungisa zamba moke moke sima na bokati bwanzete mingi po na kutunga ndaku na bango ya mbalakaka bisika ba kimela bitumba na Nokivu.
Plus de 300 hectares et à Banzete, Ekatani, na parc national de Virunga, Oyo Ezaka effet à guerre du M23.
Basi pe babali baye bazali na kokoso na nzoto to bibosono to batengomo bakutanaka na mikakatano mbala mingi pona kontimama na libala ba lekaka na likambuliango mingi mingi toko kende bongo na Uvira na Sud Kivu pona sangoye.
Denge nazali mobali wako konsiderenga te mobali pe alobi bato bakosekanga le yango ezobebisa mabala yango ozokuta deséquilibre eza na kati parce que mwasi azoloba nga nazaa boye mobali akolinganga te na ndenge nazali.
Lelo na linaka na biso na Buzindo tukoyamba moko ya Baili Ngumba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi pona kolobela mambi ma politique mazali koleka na Ecole Congo Démocratique mingi mingi makanisi matali mbongwana ya buku likonzi tukosolola na moko ya balakisi elongi ya Lingumba liye awa na ituka ya Washington DC Presi Lufungula. Makambo mayemanso tukokende na bolei nangu na mwantango kasi yambo tukopesa binu sango na boku. Balandi batano ba Lingumba ya Botomboki ya Corneille Nanga Alliance Fleuve Congo baye ba katelama ki etumbu ya liwa ye indimama ki lobiloleki na Bosambi Sami ya Bozongeli ba singela ki kubomama lelo kulanda maloba ma ministre ya Mambi Masembo Constant Mutamba makomami na actu 30.cd ministre ya Mambi Masembo ya Ecole Congo Démocratique lakaki yango lobiloleki na bapanzi sango sima na ekateli ya Bozongeli epai azalaki bazuzi basakolaki pe lobi eti biloko bya bato bayeba tano bikote kama na kowelelama kasimbula matari bakisi pe eti biloko bya mokambi ya na bango Corneille Nanga pe bisengeli kotekisama Kolanda Constant Mutamba Haute Cour Militaire indimaki lubululeki na Kinshasa na Boloko ya Ndolo na Kinshasa etumbu ya liwa ekatela maki na Bosambi Sami Bwayambo ya bato batano baye Nikeze Samafu Makinu Mikroba Kangia Nyamachaba Rutens Nanga Baseyana Luc Safari Bichon na Eric Nkuba Shabandu alias Malembe bakoisa kioli kambo po na bote ki ekolo pe kozala kati na Lingumba ya Batomboki. Bayi AFC tukumi bale na motoba basambisa maki kasi etumbu ya liwa eye endimami kaka po na bosambisa mi ya batobaye batano kolanda maloba ma Constant Mutamba mikanda mia buluki kokanga batobaye basusu bayi bazali libanda na mboka biko tindama na molongo po na kuluka kozwa bango pe kumi mabango liboso na bazuzi Constant Mutamba alobi etumbu eye ezali ndakisa po na kozongisa bokengi pe sembu na Ecole Congo Démocratique. Mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Félix Tshisekedi oyu ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso na bakonzi ba bikolo mingi misusu na mokili bakozala lobilukuya na milulu ya bofungoli ya cathédrale Notre-Dame ya Paris eye euti kotongama lisusu sima na kotumbama na sanza ya minei ya 2019 na moto monene Donald Trump mokonzi oyu ya longi mapona mi awa na ekolo Amerika pe kuzala kati na bakonzi babikolo pe a yambula matari pene na tuku minei baye ba zelami mokonzi oyo azali nanu na ebonga na ekolo Amerika Joe Biden nende akola kisama elongi na ye na mulunga ni waye Jill Biden mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky pe a bengi samaki na bakonzi basusu ba Afrika pe bakozala wana lokola Brice Oligui Nguema ya à Gabon, pe fort Niasigwe ya Togo. Volodymyr Zelensky mokonzi ya Ukraine na mokonzi alongi maponami awa na ekolo Amerika Donald Trump bakoki kokutana lobi lokola bango babale bakozala na milulu mia bofungwami ya Notre-Dame ya Paris na Paris nguma mokonzi ya ekolo France ba bokutani misusu pe bokoki kozala na mokonzi ya Ukraine epai Russie ezali kosalaka bitumba uto mibu mingi. Bato basusu basato bakufi pe zomi na mibale bazwami na bokono boyebani nanu te kino sika boye bozali kongala na mboka Panzi na etuka ya Kwango esakoli Centre des Opérations d'Urgence de Santé Publique CUPS yango ememi motango mwa bato bazwami na yango na kama misato na tuku libwa na minei pe bawei tuku misato bawei bazali baye bayebani na bis sika ya kopesa ma li sungili ya minganga lokola ba centre hospitalier munganga Richard Kitenge ya misala mia ba urgence ya bokolongono ya bato ayibisi ete bokono bwango bozali kopesa ma katikati na mabota kati na baboti na bana tope kati na bana na baboti tope balongani bisika bokono bwango obomunisami ukokoso mingi ezali lokola bozangi minganga bisale lipe mino Lobiloleki, ministre ya Mambi ya Bokolongono ya Ekolo Congo Demokratike, Dr. Samuel Roger Kamba, abetaki ntangwa ya bokebi mingi pona bokono boye. Ministre ya Bokolongono Samuel Roger Kamba a kitisaki Lobiloleki motemo ya mabato opo na botelemisi ya Bokono ya Mpox na Ekolo Congo Demokratika alobaki lubi na bapandisango ete motango mwa babeli mokiti utan kama mwambe na tuku minei na libwa kino kama minei na tuku misato. Likita ya ba episkopo katoliko ya ekolo Congo Demokratika Senko li pa meli maloba ma vice premier ministre pe ministre ya mambi ma transport ya ekolo Congo Demokratika Jean-Pierre Bemba kozanga loboko pe kolukaka bitumba na biyano apesaki ba pandisango mikolomi bali miliki na Kinshasa Senko e pa meli ndenge Jean-Pierre Bemba azali ko benga banganga nzambe bayi politiki balataka zambala pe ekundo li ete ba episkopo bazali na etinda ya kibo profeta pe pona ko kebisa mbeba ya bayi politiki lokola bomeki ko bongola tokotia buku likonzi ya sika ba episkopo ya katoliko balobi ezali kozanga bokebi pe ekeseni na bolamu ya dikolo ya bana mboka tope ya ekolo nzokande na maloba maye Jean-Pierre Bemba ayebisaki ba pandi sango mikolobi bali miliki ete sika ezali soki mokete likambo lia kuti ya buku likonzi ya sika lokola bato baike bazali kokanisa kasi ezali nde makambo maike masengeli kobongola makati na buku likonzi Jean-Pierre Bemba pe akundolaki ete na maloba maye mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi alakaki polele na miso ya bato banso ete ezali te pona atika la lisusu na bokonzi mbala ya misato po buku likonzi epekisa yango senko elobi na ngambo na yango ete mbula matari epesaki ba diocese na yango misolomi ye Jean-Pierre Bemba azali kolobate kasi kaka mwandambo pe na biteni mibale pe misolomi yango misalela maki na mabongisi ya bomoi ya bana mboka. Na suri ba vandi ba engumba hama ba koyisi na kosepelaka ekeko ya mokonzi ya kala Afez Al-Assad sima na bo koti ba batumbuki ba kambami na ba islamiste extremiste ba ye ba zui engumba yango Afez Al-Assad a zalaki tata ya Bashar Al-Assad mokonzi ya zali sika na ebonga na suri mikolo mileki ba tumbuki ba sangani ba sangani na ngumba ya islamiste Ayat Tahrir al-Sham eteni ya kala ya Siri ya Al-Qaida babutola ki ngumba Alep na bingumba misusu na nord-ouest ya mboka. Mokonzi ekolo France Emmanuel Macron a vandaki na masolo na bakambi balingumba ya bayi politiki ya loboko ya mwasi pona koluka boyokani boko mema na boponami ya ministre ya mboya sika mpe pona kubimisa lingumba ya ye na mikakatano. Ministre wa yambo Michel Barnier oyu apona maki na Emmanuel Macron akoyisa maki na Assemblée Nationale omokolo mwa mosalami sato muleki. Emmanuel Macron esengeli sika pona ministre wa yambo ya sika eyi oyu asengeli kondimama na ngambo inso mingi mingi na bambanda baye po lingomba mjokote na France sika ezali na motango ya mingi koleka ya baponi. Bana ba gana bako kende na mapuna mima mokonzi kolo na bango lobi loko ya mokonzi ya mboka ya kala John Mahama azali kati na baye bazali kuhulila ye bonga yangu na muhili ngomba liye lizali na bokonzi sika Mahamudu Bawunya. Uzali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na etuka ya Nord Kivu ba kima bitumba ba lingisami puna kuluka kuzungisa zamba moke moke si manabukati bwanzite mingi puna kutungaka ndako ya mbalakaka bisika ba kimi la bitumba. Fiston ise mwami ya kitaki na Rusayo o territoire ya Niragongo epayi ba kima bitumba ba ike bazali kuvanda tolanda sango.
Wuta bituma vibanda, nzete mingi katami bisika bakima bitumba bana, bakimila nzinga nzinga na goma, ingumba mokonze tuka Nord Kivu, bayimboka bana, bazali kotongela nzete ndaku ya mike mike. Bato basusu, bazali kokota ozamba enene ya Virunga, natina kokata, nzete mpe kosalila bakoni ya kolambela. Veo Lingala, ekitaki bisika bakima bitumba bazali kovanda na shifri ya Bukumu, groupement Rusayo, o territoire ya Niragongo, penepene na zamba enene ya Virunga. Awa, tokutanaki, na bakima bitumba baike baye, bazali kolona nzete pambate, basosoli bolamu bwa nzete, na nzinga nzinga tope environnement. Olivier Ekima, azali moko na bakima bitumba oyo, azali kopesa matea, matali nzete, olisanga programme de reconstruction et pacification pour le développement économique per PDE na Bokuse. Toka Olivier Ekima.
Ba déplacé baï bauti Rutshuru bauti Masisi walikale bakoti yawa bakati nzete mingi bazokota na parc national de Virunga mais to lobby boye to sala sensibilisation ya kolona manzete to kopesa bazete population locale. Le loto za na ma catégorie mingi ya banzete. Tozana banzete ya bafui si oloni nzete wana avokatie, mangie eko salela ekonomi andako. Meto zana kalite mosusu, oyo eza arbre agroforestien. Meto zana oyo eza kalptus balobaka maideni, oyo eza plante medicinal. Oyo esalaka biloko mingi na tradition africaine. Eza akasia. Oyo filao esalaka ko ambelir ba parcel, ko ambelir ville. Oyo epesaka oxygène ya malamu tozo sala na ba mama e sans ami balin e uti sima toloni 7200 toloni na quartier Lac Vert toloni na groupement Rusayu na territoire de Niragongo projet ya biso tolingi tolona plus de 100,000 arbres.
Joseph Amara azali mukambi ya bisika bakima bitumba bazali kuvanda na Rusayo 3. Mpona ye bukata mibwanzete boye baimboka bazali kosala kino lelo bozali pona bozangi boboyebi kasi lokola sosoli ete nzete zali ya motuya bakima bitumba bakokoba kolona nzete mpe kobatela yango pona bolamu bwa mokili mobimba. Tozoki maloba ma Joseph Amara.
Tozo vraiment sepela na ndenge tokutani kaka bato awa azali kana banzete ka ebele yango nde esalisaki biso ete bato ebele vraiment bazalaka na bandako babio tozaki nango o anarchique to tongaka wana ye to linga cluster asalisa vraiment partenaire na biso ieda RPDI pour que na makoki mingi po eloko oyo ya mit ya banzete ekota vraiment na mitema ya mtu nyoso ayeba oyo vraiment ezana tina nini ke omoni ebele ya bato bazoyeba yango te yango wana nde to senga vraiment sensibilisation ezala mwa mingi
nzoka nde nzete ezali na motu ya makasi na mokili mobimba. John Tsongo mokolo babundi babubateli bwa nzinga nzinga akundolela biso ntina ya nzete mpe bolamu bwa yango. Toka John Tsongo.
En fait, il faut yebisa ba auditeur avait wa été nzete ezalaka na solution magique pour te riposter na ba effet o et pesamaka na réchauffement climatique parce que bouleversement mondial o ezo monana ezaka été zinga nzinga na biso ezaka na difficulté. Alors difficulté oyo pour que esi la il faut ka banzete elonama. So ki ba déplacer nyoso bazwi kaka o libaku ya kolona nzete ezaka ka bonne initiative parce que plus de 300 hectares et à banzete ko ekatani na parc national de Virunga oyo ezaka effet à guerre du M23 donc ezato pesaka courage en tout cas banzete ndi solution ultime pour batela nzinga nzinga na biso
na eleko ya bitumba nzete mingi esili kokata mabisika bakima bitumba bazali kovanda mpe na zamba enene ya Virunga bakima bitumba ba Rusayo olisangali ya bango per PDE basakola kete bazali na mposa balona nzete pe na nkoto kama pe 100,000 arbres kino mobu mozali koya talantina bazali kosenga bakonzi basunga bango omusala bazali kosala mpona bobateli bwa nzinga nzinga. Fisto isemwami na bozongi na Rusayo au territoire Nyiragongo pona Lakala Amerika.
Basi pe babali baye bazali na kokoso na nzoto to bibosono to batengomu bakutanaka mbala mingi na mikakatano pona libala to pe kozwa balongani balikaka na likambulie tango mingi. Jeremy Kuima akomima biso na Uvira na Sud Kivu pona sango etolanda.
Na mikro trottoir utatambisa ki na babalabala ya Uvira mokolo mami bale mikolo mia sanza misato sanza ya zomi na mibale tokuti mibali oyo balobaki te baboya ki bango koleka mbala mitano liboso ya kozwa mwasi pe basalela kimbongo po mwasi alinga bango
tokyo zam oza handicapé mwasi andimaka yote mbongo kaka mbongo soko lakisi ya mbongo andimingai
Kumuna mwasa indikape azwa mubali oza ala indikape te za difficile iza pasi umwe mubali wakuzwa mwasa indikape ayibike mwasi ona na mwena ye du akikubala pona malaji entere sa entere akukubala te wala mpesa problem iza mingi mesha journalist iza problem iza mingi dikolo ya de moyens panier ménagère a vu que au Bali à la moyenne n'importe quel mois-ci à cause même un nez à la moussée la taille mais à la moissie pour un gang ou la moissie moi ça l'a dit elle quoi
Kasi basi ba bazali bibonso balobite bazali ba victime ya kobwakisa makoleka mibali pe basukaka na kokoma mibange mpe kozanga kozwa mobali
ndenge nazali mobali wako konsidere ngate mobali pe alobi bato bakosekanga nde yango ezobebisa mabala yango ozokuta deséquilibre eza na kati paske mwasi azoloba nga nazaboye mobali akolinga nga te na ndenge nazali mobali pe azoloba bakoseka nga libanda azotia mwasi na kuku bato bayeba te ke aza na mwasi ya handikape or mwasi ya handikape aza mwasi lokola basi mosusu aza na droit ya mariage aza na droit ya mosala aza na droit ya biloko nyonso
ezalaka kamwa complexe mobali ya handikape mpo mwasi ya handikape akanisaka azalaka loko la ba mosusu te parce ami kuti azala ka mwa handicap na nzoto alors que makanisi nyonso azana yango force nyonso azana yango biloko nyonso azana yango maintenant ka mwa complexe wana alors bi ah basi handicapé bazwa ka mibali mais mobali akotia ena ndako nde bazwa kate mais soki oyobi oyobi mibali mingi soki bazota bra na mokili balobi mosi ya handicapé azala ka kitoko omoni ka mwa complexe wana mobali soki amoni na tieze minatikie mesoki na tiene mwana mwandako bakobanda kose
Uvira Jeremy Kuhima pona loraka ro America VOA Lingala
ka ekomitango ya linaka na biso na bozinduli loto ko yamba moko na baili ngomba ya Moïse Katumbi ensemble pour la République ya etuka e pona kosolola na maimatali politiki ezali koleka na ekolo Congo démocratique tolanda li solo na biso na presi lufungu la to yambaki na lolaka la America awa.
Voilà, mbote na biso banso. Leloto yambi na studio na biso awa na Washington DC. Presi Lufungula, oyo azali bongo wa président sectionnaire ya parti ya Moïse Katumbi, ensemble pour la République, ay awa mbote, mwana mboka Presi Lufungula.
Mbote edi, mbote makasi, mbote mingi.
Voilà, to yambi awa, to lobe la actualité ya. Bon, tu yambi watangu deba ezana mboka, makambo itali kubungula buku likonzibino na lingomba na bino bozolo banini.
Ok, merci beaucoup, na pesi yo botondi mingi, makasi pona kopoze question wana na periode oyo, na tango oyo tuzana ngo. Oyebi edi, parti na biso ensemble pour la République ya président Moïse Katumbi, biso tozali na kote ya bloc ya opposition oyo bazo fanda pona ko créer mur ya ko empêcher changement ya constitution parce que yango mibeko na biso epekisi changement ya constitution
mibeko nyo ne pekisi parce ata boku li konzi yango moko epekisi te ba bongola boku li konzi donc c'est à dire ba modifier peut-être que changement
yango na zoyi pisa ok changement epekisami na boku na mibeko li konzi na biso epekisami mais modification ou révision constitutionnelle eza nango admise na constitution na biso sikoyo eza na ba procédure et puis okoya kaka lelo olamuki parce que to message déjà na président na biso to yibi déjà que to vivre ka na mensonge d'état lelo alobi boye lobi abongoli lobi kuna a changé lobi alobi bo donc to ebite soki nini alingia sala parce que tantôt alobi modification tantôt alobi changement tantôt alobi révision constitutionnelle siko yo population to mesana naye mais bon, biso tozo la kisaye ke d'abord constituer ngo moko concept moko na ba biloko azolo bona eboyami kana constitution e sala ki ye azala président yango akoki ko se changer ye moko te ako sala coup d'état ya ye moko te eza d'abord impossible yango biso to boy nano concept ya changement ya constitution to tikali na révision constitutionnelle révision et pekisami penza te na mibeko li konzi na biso mais eza pena ba procédure na minito yo toza na état de guerre toza na bitumba soki to changer ou bien to modifier mo ba biloko za na constitution na biso ba parti oyo ezali côté ya M23 AFC plus de 120 de villages ou de territoires et à la grandeur de la Grèce et tant d'autres grands pays que nous connaissons du monde. Donc, pays wana et kozalaneti pays mususu parce que bango bazala concerné te na ba modification ou révision to zanango yango torobi ki président yemoko azo sala balkanisation sans le savoir.
To le baboué président République to baba kambozali alobi yemoko alobi yango na kisanganya ke luba suko na kalemi na kanisi mutumuta ko pekisaye abungula buku likonzi na kotala makambo wana bino monite deja ke ase akeyi muta ko pekisaye azati asalubi yango
mutu apekisaka président de la République asala eloko te me mibeko nde epekisaka ye. Eloko ezalaka likolo ya mibeko eza peuple. Peuple eza likolo ya mibeko.
Yes, ya
mibeke muto ko
peuple. Alobina janvier etikali sanza kutu moko te nabina na bandila ya se aneo akobengisa batu. Baba wando kukanisa chako bongo la buku likonzi siko bino bosala nini
bisto orbito san pendant que na minute deja toza na bloc ya opposition et deja ezali mais pendant ce temps aussi opposition armée azo continuer ye perso continuer na c'est pour dire que baba mboka ezo botola mape biso pe to sali bloc na biso
parce que bozapona
boya parce que jusque là a lobika ya ko tia moi commission bon tozo zelat population pe azo zela atiamo commission ana totala nene bakosala
a mais une commission c'est chami bino eloko na bino za a bengi sa sima na ngomba bandi makambu de ne choisa la basali constituante et puis ba bandi ko ko sala buku likonzi a sikoyo bokanisi nini ngomba pasi mobulu na mboka toni
omoni president eloko ya zoruka ezani ti mobulu o ezo sale madija na kati ya mboka. On se comprend. Parce que la minute où ce qui président a bongo limboka, ou bien a tongi mboka na ndenge sengeli, ba problème nous soit na ekosale maté.
Kasi buku li konzi bien bozoko luba bozo ndima muta simba ngote eza malamu penzelo kwa simba na kati zate.
Non, biloka u simba za ebele na kati ya constitution. Mais eza na tango na yango. D'abord, priorité na minute oyo et loko président il faut asala
tango ngwe za nini ka exemple iza président Félix Tshisekedi po mutu musoro ko ya pa ozaka président soka lingia simba ngo oza apeka na bokonzi ba o chan ba o bongola ngo
non ya ko mutu musoso soki a lingia changer il faut d'abord mboka ezala na kimia
a modifier to loba
voilà soki mutu musoro lingia modifier constitution il faut mboka ezala na kimia wana apeka ka mibeko ko website bundana no botola ba territoire na biso. Tout le monde a un territoire en ambition, on a la possibilité de modifier.
Tout le monde a un peu de les loyaux, ceux qui n'ont pas de cas, la guerre, il y a un M23 et Sili. Donc, si le président a un peu de lobby, il a un peu de ça, soit il y a un peu changer la constitution, soit il y a un modifier. Il
y a un modifier, il y a une initiative. Il y a tout le Congolais. Ba Congolais ne va répondre ango. Mais wana aza penza na temps yako ozala na initiative wana aza na réseau yako sala ango. Parce que il y aura
plus. Mais c'est quoi faire tenir ba Congolais non à l'obité qui a deux habits makambo a pesi na bana ba bana mabuka ba Congolais voyez kaki mona kalimi.
Ezala ka bongo te parce que hier a pesi initiative fallait à côté na parlement ba parlementaire ba ye ba ko discuter ango les deux chambres après on ande ko le kaskoyo na referendum
population ko bande makambo za sikoyo na parlement ngo bozolo ba bozana ba tu combien ko to opposition to ba za pratiquement pensante bo ko le kanongo ka liko na mukanda na poste non
ki wana ka te parce que parlement ye a ko discuter ka ba article mais population ndesko muto ko ndima
donc ndimi bazwa tata de constitution ba tiango na referendum bongo.
Nandenge ya changement te. So ki changement deja tondimi ke na minute yo mboka na biso za balkanize.
Parce que c'est donc so ki alobi changement na referendum, ça que parce que comme constitution mususu. Mboku li
kwanza. Bien sûr parce que déjà bango ba comme ça la constitution oyo yasika ba pays oyo ba place oyo za na bitumba ba otika na constitution ya kala. Déjà za deux pays différents.
Mala mumingi za ki mwana mboka
Presil
Fungula azali mukambi ya parti ensemble pour la République ya Moïse Katumbi awa na etuko oyo ya Washington DC na ekolo Amerika. Matondo mingi.
Merci beaucoup. Merci Matondo mingi.
Et Zalaki précis le fongo là, Zali Bongo, Moko Nabakambi, ya Lingumba, ya Moïse Katumbi, Awana en tout cas, ya Washington DC, ensemble pour la République. Yangonde Sukisi Sango, ya Mokiliane Lukasi, ya Motue Zalaki, et Tumbu Yadiwa, et Ndimamaki, Lululeki, pour Nabato, Batanoba, Alliance Fleuve Congo, ya Konei Nanga, Nabo Sambisami, ya Kuzungila, na Haute Cour Militaire, na Boloko, ya Ndolo, na King Chassa, le londe ba kukaki kutiama na kufa kolanda ilakamo ministre ya mambi masimbu asalaki lobby. sango na mukili na biso esuki awa tupesi matundu mingi na bino bansobola ndaki biso matundu pe lokola na Michel Joseph na Jogil bapesaki biso maboko onzela ya singa sango esusu nde tozwi yango na site internet na biso vualingala.com pe na barezo susu na biso suka na poso elamu boko bakolanda lolaka la Amerika ngai kombo na ngai Eddie Isango.